manis uz ābelē varam iekāpt un bildējiet.
Es varu iekāpt, tas ložņāju. Pastāstīšu, ka ar Moniku bija, kad apprecējumies, viņa sāku stāstīt, ka man ir merkeki rokas, lāša kāja, pēdas, vilka rīkle. Henrijs, Monika saka, vai tiešām tev tā ir?
Raitā solī humoru, enerģijas un smieklu pilni Monika un Jāni Žiravski izvēlas vietu savā ābeļdārzā, kur kopā nofotografēties. Turpat saimniecība apsēties un koptais dārzs, pāris rukši kūtī un savas iklolotās vistiņas.
Ejamies pie vistām.
Apbrīnot.
Nu, lieniet ārā, izlieniet ārā. Parādieties, tik jūs skaisti.
Tikmēr Jānis stāsta, kā pirmoreiz iepazinušies un kā aprecējušies.
Es atnāsu no armijas 1960. gadā, 12. jūnijā. Atbraucu, balle bija dvietē klubā, otrā dienā es aizgāju, vēl formā viss. Pēteris Kokins priekšsēdētājs saka, Jāni, vēl tev darbā iet. Es saku, man dodiet atpūsties, Pēteri, vēl. Nē, steidzīgi vai pirmdien tu atnāci. Nu, es braucu pirmdien jau pie viņa, nu, un es sāku strādāt. Monika organizēja dramatisko pulciņu tādu, paaicināja mani. Es aizgāju apsīties, kas tur notiek, kā tur notiek. Nu, tā vēl sākās mūsu pirmā iepazīšanās. Tad tikamies vēl, tiekamies ballēs, tāpat kādreiz tiekamies. Un tam nodzīvam līdz 1963. gadam. 3. augustā jau bija norunāts rīkojums visu oficiālo daļu.
Tad liktie ģimenes pamati bijuši stipri, abi auguši profesionāli. Bijušais kolhoza un pagasta priekšsēdētājs Jānis un latviešu valodas skolotāja Monika kopā nu jau 52 gadus. Pamatvērtības ir tās, kas tur kopā pārus.
Apprecēšanās nav tikai kaut kāds jūtu uzliesmojums un tāds mīlestības piepildījums. Nē, tā ir milzīga atbildība par likteni atbildīgi, ja mēs pagriežam savu likteni. Mēs nekad neesam sastrīdējušas, ja mana vedējmāte pateica, nekad neiestāciet pirmo strīdu. Ar Jāni nevar sastrīdēties, viņš man ir zelta cilvēks, ģimene autoritāte. Manai mammai znots labākais bija, bet aiz tā visa slēpās darbs. Ja ir kādi pasākumi ģimenītei, tad man ja nopietni jāsaka, ka ir lielākā laime, ja ap galdu ir saime. Un tā mēs 16. Mums ir divas meitas, kuras ir precējušās. Kurām katrai ir divas meitas un dēls. Mums ir 6 mazbērni, mazbērnu vēl nav. Nu, varu pateikt visai Latvijai, ka mums ir vislabākie znoti, vislabākās meitas un vislabākie mazbērni. Nu, tikai Jancim vēl 3 klases pārējiem jau ir vai nu pabeigta augstskolo magistratūra vai arī pabeigšu šogad.
Monika un Jānis lepojas, ka dzimta ir kopā. Tikko saņēmuši ielogumu no vienas no mazmeitām uz kāzām 17. jūlijā. Prieks, ka neviens nav izbraucis prom uz ārzemēm, bet spēja novērtēt un iesakņoties pašu zemē.
Nu, nosauciet laimīgāku zemi par mums, paskatieties ārā. Ābele ziet, ieva ziet, tulpes ziet, veikali pārpilni. Nu, ko vēl cilvēkam vajag pensija masa? Un gaužas radio. Cik māza pensija šodien arī zvanās Mārītei vai Tomsona. Nē, Mārē, par to, ka māza pensija, nu, viņa nepieliks jums lielāku pensiju. Nu, vairāk jālepojas tiešām ar to, cik mēs esam vareni, cik mums ir labi ļaudis.
Monika un Jāni Žiravski ir pozitīva pilni, klausās radio, dzīvo līdzi notiekošiem un spēj novērtēt to, ko dzīve sniedz. Galvenokārt labie cilvēki, jo labs pie laba pievelko. Smēšas pieredzējušies un humora pilnais pāris, kuras vieno arī kopīgs hobijs un atpūta.
Piecos augšā.
Klausās radio.
Nā, radio nokot līdz 6 himnu. Tad es vēl pusstundā aizmiegu, dažreiz ne.
Radio klausos no rīta līdz vakaram. Televizoru neizskatos, jo viens pateica, ka tikai dumja skatās televiziju. Pārējie klausās radio. Un līdzi mums vienmēr pa dzīvi ir gājis humors. Jā, vēl satur kopā mums medības. Vai dieniņ? Es no bailēm par to, ka medības ir bīstams sporta veids, arī pati sāku iet reizē par dzinēju.
Monika sāka iet dzinējos Un tā ir vislabākā atpūta, kas var būt sniegs vai lietus. Vienmēr mednieki iet neskatās uz daudz.
Viņi ir izgājuši visus ūdeņus un lietus un sniegus. Viss, kas ir iziets.
Mešmedības atpūta tāda fiziska, tas nostiprināja sirdsdarbību, atjauno veselību pie tam. Bet vienmēr pēc meža mums ir jautri, atpūtušies, ir nogurums daudz nejūtas, nekas kaut izbristi tie purvi, izskriet, izstaigātas līnijas.
Šobrīd Monikas un Jāņa Žirāvska cerības uz mazbērniem, uz to, kā veidojas un veidosies to ģimenes, un, protams, cerības uz mazbērniem, kas dzimtu darīs vēl kuplāku un stiprāku. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.